Velkommen til Wine Manual med Alexander Page og Emil Dungil Jacobsen. Mate.
Ja.
Mate.
Australien, ikke?
Jo. Velkommen til Wine Manual. Danmarks vinskole på podcast, der gør dig til en vinekspert. Mit navn, det er Emil Dungil Jacobsen.
Og jeg hedder Alexander Page. Du har hijacket fuldstændig min intro der.
Ja, men du fik lov til at sige mate.
Okay.
Så siger jeg introen.
Nå, man skal jo være en millennial.
Ja.
These days.
Men så kan du sige det næste.
Hvad er det?
Jamen, lidt om, hvad vi skal snakke om.
Okay. Ja, altså, det er jo afsnit 12 i dag, og det er Australien, vi skal snakke om. Og vi skal guide dig igennem det her kæmpe vinland, som faktisk kun er på 8. pladsen over verdens mest producerende vinlande. Ja, det er Australien.
Ja.
Kæmpe land, masser af dejlig vin.
Ja, fordi det helt specielle ved Australien som et vinland, det er jo, at alting... Det er faktisk vendt op og ned, altså i forhold til de sæsoner, vi kender her i Europa. Fordi når det er sommer i Danmark, så er det vinter i Australien. Og det betyder også, at vinhøsten den starter i februar i Australien, i stedet for september eller oktober, som det gør her i Europa.
Ja, udover det, så er det jo faktisk kun den sydlige del af landet, hvor man producerer vin. Fordi jo mere sydpå du kommer i Australien, jo mere køligt bliver det også, og sådan mere... Man får sådan mere sådan medgørligt klima, ikke?
Jo.
Og Australien, kæmpe, kæmpe stort land, og altså, af den grund er vindistrikterne også spredt ud over nogle meget, meget store afstande. Og Australien, der bor færre mennesker i Australien, der gør Italien faktisk. Og jeg tror, at Australien er 75 gange større.
Ja, omkring 75 gange større.
Ja, end Italien, så det er så gigantisk, ikke?
Ja, med meget få indbyggere.
Ja.
Og Australiens vinhistorie, det er det, vi skal tale lidt om, for det er faktisk et rigtigt ungt vinland. Mm. Det her, den her vindyrkning, den har kun fundet sted siden 1778, den gang, hvor at, englænderne de valgte at erobre kontinentet, som de dengang kaldte for Terra Nullius.
Mm.
Og med sig, så havde den her engelske guvernør Arthur Phillip, han havde så nogle vinstokke med, som han beplantede i det område, som vi i dag kender som Sydney.
Ja.
Faktisk lige derude, hvor operahuset ligger. Der valgte han at plante de første vinstokke.
Ja.
I dag har man så flyttet dem lidt rundt.
Det er dejligt simpelt, ikke?
Jo.
At det eneste, vi kender sådan fra Australien, som var plantet ind i vores hoved, operahuset, det er også der, hvor det hele startede i vins verden.
Og det er jo Utzons operahus. Det er
Utzons
dansk.
Operahus, det er dansk,
ja.
Men den vinindustri, som vi kender i Australien i dag, den er måske 50 år gammel, fordi 90% af de vine, som blev produceret op til 1960'erne der, de var søde og sådan nogle, sådan nogle søde og tunge hedevine, ikke?
Jo.
Og så de resterende 10%, de var bare sådan nogle oxiderede hvidvin og nogle tamme og sådan halvkogte rødvine, ikke?
Ja.
Men det tog fart i 1970'erne, da deres ligesom vinrevolution startede.
Mhm. Det er jo en historie, der kommer om igen i mange lande.
Mm. Meget i 70'erne her, ikke?
Jo. Og Australien, det er jo egentlig ikke særlig velegnet til at dykke vin, fordi at, der er alt for varmt og alt for tørt.
Ja.
Men alligevel så kiggede de australske vinbønder lidt over til Bordeaux, så dem nøje an, og fordi Bordeaux var jo ligesom førende inden for kvalitetsvin dengang.
Ja.
Hvis I stadig er. Og her opdagede man, at i Bordeaux, der plantede man Cabernet Sauvignon, og den stod i grus og noget veldrænet jord. Og vinplantens blade, de skyggede for solen, og det valgte man at klippe væk i Frankrig. Så den beskidende mængde sol, som man havde i Bordeaux, den kunne gå ind og modne druerne.
Mm. Men vinbønderne, de rejste så fra Bordeaux og tilbage til Australien, og bare kopieret metoden fuldstændig, som de havde lært nede i Bordeaux, hvor der er et helt andet klima.
Mm-hmm.
Men det blev ikke helt det samme resultat, de havde forventet, fordi ja, klimaet er jo fuldstændig anderledes end i Bordeaux, ikke? Og det her sådan skuffende resultat, jamen, det fik jo mig til at tænke, altså, hvad fanden er det, vi gør galt, ikke? Og man fandt jo ud af, at solen og varmen simpelthen var deres fjende, fordi den ligesom overmodende druerne, og altså, man fik for meget sukker og for lidt syre og karakter, som ligesom giver den her finesse og de lækre toner, ikke?
Ja, så alt det, de havde lært i Bordeaux, det valgte de at se bort fra. Så derfor så skrottede de Cabernet Sauvignon, og i stedet for så beholdt de deres Shiraz-drue. Mm. De lod den her Shiraz-vinplante, den lod de gro til sådan fyldig stor busk, som havde nogle store blade, der kunne gå ind og skygge druerne for den her kraftige sol. Og dernæst så havde de jo heller ikke brug for den her veldrænede jord. Det regnede jo ret sjældent. Mm. Så i stedet for så plantede man vinstokkene i noget køligt ler, og den her ler, den kunne ligesom gå ind og holde på vandet og sørge for, at den ikke fordampede så hurtigt i den her stegende hede.
Ja, de lærte jo alle mulige nye ting. Altså, de begyndte jo også at høste druerne sådan en uge før, de var fuldmodne, ikke?
Jo.
Og også om natten, efter høsten, så blev druerne jo så lagt på køl i et døgn, før de blev vinificeret. Det hjalp også meget. Og gæringen blev gjort i de her temperaturkontrollerede ståltanke, ikke? Og der måtte ikke ske nogen form for oxidering. Og så lige pludselig, sådan der, så havde man pludselig en vin, som gik fra at være tung og sådan marmeladeagtig til at være en vin med struktur og finesse, som man kender i dag. Ikke?
Mm-hmm. Ja, så fordi lige pludselig, så kunne selv de her billige australske vine, de jo kunne præstere meget bedre end vine i kan man sige, mellemklassen fra det her gamle Europa. Og det skyldes jo, at især vejrforholdene i Australien, de næsten altid er ens år for år. Mm. Så der skulle ikke kæmpes mod frost, eller for meget regn, eller haglstorme, som man gør her i Europa. Og den her lille vinrevolution, den satte så Australien på vinverdenskortet, og forbrugerne, de var vilde med det.
Ja. Og som du sagde lige før, altså, sæsonerne er jo vendt om. Så når vi har sommer her, så har de vinter, mm-hmm. vice versa, ikke?
Jo.
Og på grund af de her omvendte sæsoner, så er det her begreb flying winemakers også opstået. Og det er, altså når man kan sige, når vinhøsten og vinificeringen, den var overstået i de australske vinhus, så fløj mange af de dygtige vinmager til Europa. Og i Europa, der var jo vinproduktionen lige begyndt, ikke? Så de havde nærmest, de havde fri, de her australske vinmager, overskud til at komme hen og hjælpe, hvor der var brug for dem, mm-hmm. i Europa.
Ja. Der er mange dygtige flying winemakers, som laver fantastisk vin, både i Bordeaux og i Bourgogne, ja. Og også i USA, i Napa Valley, har jeg set.
Mm. De har været med til at starte en masse vinkultur rundt om i verden, ikke?
Lige præcis. Og en af de helt kendte vinmager fra Australien, det er ham her, Max Schubert. Og han gik faktisk og lavede sherry og portvin i det her vinhus, der hedder Penfolds. Mm. Som er beliggende i Barossa Valley, og det gjorde han tilbage i 1950'erne. Men efter en af de her ture til Bordeaux, så blev han simpelthen så inspireret, og at han måtte prøve at lave vin, som de helt store rødvine fra, især Medoc, altså på venstrebredden. Det var vin, som kunne gemmes ret lang tid i kælderen, som havde noget finesse og struktur i sig.
Mm. Og al den her nye viden, som han fik ned fra Bordeaux, det skabte jo den her verdenskendte vin, Penfolds Grange.
Ja.
Som er lavet på primært Shiraz.
Mm-hmm.
Og i dag så koster sådan en Penfolds Grange omkring 6.000 kroner for nye årgange. Ikke? Og det er altså en af de kultvin, som alle vinentusiaster de stræber efter at smage.
Ja. Men hvis vi skal snakke lidt om druerne i Australien, så er det jo faktisk størstedelen af de australske vine, de tager navn efter den drue, der bliver brugt. Det kan for eksempel være en vin, som hedder Woodcutter Shiraz, fra den her kendte producent, der hedder Tallbrick.
Mm.
Så de vælger altså at kalde den et opdigtet navn, Woodcutters, og så Shiraz efterfølgende.
Ja.
Så det gør det egentlig meget nemt. Og hvis der kun nævnes én drue på vinetiketten, så kræver det, at der som minimum er brugt 85% af den nævnte drue. Det vil sige, at bruger man 75% Shiraz og 25% Grenache, så skal begge druer altså nævnes på flasken. Men hvis man bruger, lad os sige, 90% Shiraz, så er det okay at kun at nævne én drue.
Men som du sagde tidligere, altså det var svært at lave Cabernet Sauvignon, altså dyrke den og lave en ordentlig rødvin dengang i 70'erne. Så man skiftede jo til Shiraz-druen i stedet for. Og i Europa, der kalder man Shiraz for Syrah, selvom de jo er identiske, ikke?
Mm.
Så det er sådan en ret god, ja, god huskeregel. Altså hvis man får Shiraz, så er det en oversøisk rødvin, og Syrah er europæisk. Men man kan godt få nogle oversøiske Shiraz'er, som bliver kaldt Syrah, for at lave det sådan et fancy-pansy europæisk sådan noget, ikke?
Men det er ikke så ofte, man ser det. Men der er nogen, Nej. Der vælger at kalde det Syrah, selvom det egentlig burde hedes Shiraz.
Ja.
Ja. Men dengang, så brugte man jo primært druer, som kunne tåle en masse varme og den her tørre jordbund. Og det er jo netop derfor, at Shiraz er blevet Australiens ligesom national drue. Og det var også en af de allerførste druer, man beplantede dengang i Australien, da det var en engelsk koloni. Fordi Shiraz, det giver sådan nogle kraftige og bløde vine med masser af frugter og nogle pebernoter. Og det er noget blommer og kirsebær og brombær med en anelse lakrids, som ofte dukker op i de her Shiraz-vine.
Ja, og tanninstrukturen er der jo også, men den pakkes ret godt ind i al den her modne frugt, som gør det lidt mere sådan lettere tilgængeligt, ikke? I hvert fald i de unge udgaver.
Mm-hmm.
Sammenlignet med Cabernet Sauvignon, som man prøvede så ivrigt at få til at fungere, ikke? Og ja, Cabernet Sauvignon, det kræver jo noget mere tid på flaske, før den her hårde gavsyre forsvinder. Så de er altså mere approachable, altså mere let tilgængelige, ja, end de unge, de her Shiraz-vin.
Ja. Og kan man sige, selvom man dengang ikke var dygtig nok til at lave god rødvin på Cabernet Sauvignon, så er det helt anderledes i dag. Fordi der findes rigtig mange dygtige vinmager i Australien, som virkelig kan lave fantastisk rødvin på Cabernet Sauvignon. Ofte så giver det den rigeligt med fadlæring, og det gør, at man faktisk kan nå op på nogenlunde samme niveau som de allerbedste vine fra Bordeaux.
Ja, den her australske Cabernet Sauvignon, den udvikler sig lidt hurtigere end dem fra Bordeaux. Altså, som jo gør, at som jeg sagde, de kan drikkes allerede inden for, hvad, 3-4 år, ikke?
Mm-hmm.
Altså, uden at mundtøjet ligesom trækker sig helt sammen med alt det her gavsyre tannin, ikke?
Jo.
Men det bliver aldrig helt det samme som dem fra Bordeaux. Altså, der mangler lidt kølighed og syre, som vejret i Australien bare ikke kan skabe.
Ja, den australske Cabernet Sauvignon, den kan man sige, bedst sammenlignes med den kaliforniske fra Napa Valley.
Mm.
Og det giver de her noter noget modne solbær og kirsebær, lidt salvie, laurbærblad og faktisk også noget cola.
Ja.
Fordi de får ikke helt det samme grønne og stilkede præg som den her europæiske Cabernet Sauvignon, som vi alle sammen elsker, især fra Bordeaux.
Mm. Når du siger cola, så er det ikke fordi, det smager cola, men det kan godt være sådan lidt sådan udvandet Dr. Pepper-agtig cola-smag, ikke?
Jo, men det har sådan, ja, specielt, men det er jo ikke fordi, det er en Coca-Cola, det smager af, men det har sådan lidt aroma derhen af,
ja,
bare i en meget mere udvandet version selvfølgelig.
Ja. Men udover Shiraz og Cabernet Sauvignon, så har man jo også fundet ud af at kunne behandle Pinot Noir'en rigtig godt i Australien.
Ja.
Og det er især i Yarra Valley, som laver fremragende Pinot Noir, som hverken bliver for sødelige eller for bombastiske.
Ja, for Pinot Noir, det er nemlig en drue, som især kræver et køligt klima. Så den, skal man sige, feminine bærnoter, de balanceres lidt bedre og har en lidt lettere syre. Man skal dog ikke forvente en vin, som smager af rød bourgogne.
Nej.
Altså, fordi terroiret i Australien, det giver jo slet ikke de samme skorbunds- og svampenoter, som især bourgogne er kendt for. Men der er jo så Australisk Pinot heller ikke en vin, som skal gemmes i særlig lang tid. Altså, det er ligesom bourgogne, som kan gemmes i flere årtier. Det gør man sgu heller ikke med Australisk Pinot Noir.
Nej. Og du siger, at terroiret ikke giver de samme noter, hvis man bare lige skal tage, hvad terroir er igen, ikke?
Jo.
Det er ligesom klimaet, som forholdene, som skaber vinen. Det kan være jordbunden, ja, det geografiske vejret, alt hvad der
er. Selv menneskerne og vindyrkningskulturen er jo også en form for terroir.
Ja, det kan man sige.
Så det er selve, kan man sige, landet eller områdets stil, det kan man koge ned til terroir.
Mm. Men man snakker meget om, hvad det er for en jord, hvad det er for en skråning, hvad det er for noget, hvordan landskabet ser ud, og så videre, og så videre. Mm. Nogen siger, det er bullshit, andre siger, at det har kæmpe indflydelse.
Jamen, jeg mener, at det har kæmpe indflydelse.
Jamen, det mener jeg også.
Ja.
Så er vi enige.
Det var godt. Men lad os hoppe videre til Chardonnay. Mm-hmm. Nu er vi over i de grønne druer her.
Mm.
Og Chardonnay, det har faktisk gennemgået en lille forandring i Australien. Fordi før, så var den ret tung og fed i udtrykket. Den havde masser af modne tropiske frugter, som minder lidt om den her kaliforniske Chardonnay.
Ja.
Men det er først i de seneste år, at man fandt ud af, at det blev sgu lidt for meget, lidt for overdrevet og en anelse kvalmt i det.
Mm.
Og den moderne australske Chardonnay, den er i dag meget mere afdæmpet i det. Den opnår en lidt friskere frugt i det, og kan man sige, den har en anelse egetræs karakter og fersken, uden at være for overdrevet.
Ja. I Australien, der var der mange, der blev trætte af den her, kan man sige, sådan klassiske egetræsbombe, ikke? Som jo bare smager af smør og vanilje.
Ja.
Altså dem, som man er vant til i Californien, blandt andet. Ikke?
Jo.
Og derfor er der også mange vinproducenter i dag, som bare brander deres Chardonnay som unwooded Chardonnay eller unoaked. Ikke?
Jo, der var faktisk flere reklamer i mange af de australske aviser og vinmagasiner, der begyndte at reklamere med det her, kaldte deres vin for unwooded Chardonnay.
Mm-hmm.
Fordi ja, folk var sgu blevet for trætte af det overdrevne brug af E3.
Ja, det kan man godt forstå.
Ja, jeg er sgu også træt af det.
Men så er der godt, der er Riesling jo.
Oh ja.
Fordi det kan de jo også finde ud af at lave i Australien.
Mm-hmm.
Og den kaldes for Rhine Riesling, eller Rhine Riesling,
ja.
Fra Rhinefloden, ikke?
Mm-hmm.
Tyskland. Og faktisk identisk med den tyske udgave, altså druen, ikke?
Jo.
Men rent smagsmæssigt, så er det er slet ikke det samme som i Tyskland. Altså, Riesling, det kræver jo et køleklima, som de opnår i bjergene i både Clare og Eden Valley i Sydaustralien. Og det ligger nær byen Adelaide. Og Riesling, den gror jo op til sådan 500 meters højde og har kølige nætter, som giver det her syre og struktur til vinen, ikke? Som er virkelig vigtigt for Riesling, så den får en lang modningsperiode.
Mhm. Ja, så derudover så kan man nævne, at de også laver hvidvin på Semillon og Sauvignon Blanc druerne. Mm. Det kan også være sådan lidt bordeauxsk i det, noget af deres Semillon hvidvine.
Ja.
Sauvignon Blanc, kan vi sige, det er sgu mest i deres naboland New Zealand, som laver rigtig dygtige eller rigtig gode Sauvignon Blanc vine.
Ja, det er de meget kendt for i hvert fald.
Ja. Men nok om druerne. Lad os hoppe ind til vindistrikterne.
Ja, for Australien er delt op i 6 delstater. Der er New South Wales, og så er der Victoria, der er South Australia, Western Australia, Queensland og Northern Territory.
Ja, men lad os starte med South Australia.
Mm.
Det er jo ligesom hjertet af australsk vin. Mere end halvdelen af landets vin, det er faktisk produceret i South Australia. Og det er både vin af dårlig kvalitet, som masse produceres i, kan man sige, stor stil. Meget af det finder man i supermarkedet.
Ja.
Men så er der også vine, kan man sige, af allerhøjeste kvalitet.
Lige præcis.
Og det er jo især fra Barossa Valley.
Ja, det er jo det mest kendte vindistrikt, det her Barossa Valley. Og det blev grundlagt af nogle tyskere faktisk, som de var blevet bortvist fra deres land i midten af 1800-tallet.
Mm-hmm.
Og man kan faktisk stadig se den tyske kultur i Barossa Valley. Altså når de fester, så er det med lederhosen og tyske slakker og sådan noget, ikke?
Jo, men det er rigtigt. Ja, fordi klimaet i Barossa Valley, det er ret oplagt til at lave de her kraftige og fyldige rødvin på Shiraz-druen.
Mm.
Og det var blandt andet her, at kulvinen, som vi snakker om før, Penfold Grange, den blev født.
Ja.
Men hvis vi rejser lidt nord fra Barossa Valley, hvad kommer vi så til?
Så kommer man til Clare Valley.
Og Eden Valley.
Og Eden Valley, ja. Ja. De ligger jo altså meget tæt på hinanden, ikke, når man ser på et kort, i hvert fald.
Men det er som at rejse fra Skagen til Slesvig, de her afstanden.
Ja, ja, noget af den stil, ja.
Ja.
Det ser overskueligt ud på et kort, men hvis du først skal gå distancen, så
så overlever du ikke.
Det tager en arbejdsuge. Du
bliver slået ihjel af en slange eller en edderkop på vejen, i hvert fald.
Også det, i hvert fald.
Ja.
Men Clare Valley, ja. Ja, det ligger jo lidt højere i landskabet, og det er nærmest ligesom sådan en grøn oase, ikke? På grund af at man bruger kunstvanding. Og så er der jo nogle kølige briser og nogle kolde nætter også. Og det er især rødvin på Cabernet Sauvignon og hvidvin på, hvad hedder det, på Riesling, som klarer sig rigtig godt her.
Ja.
Og ved siden af, der ligger Eden Valley jo. Og der er jo en kult producent, der hedder Henschke.
Mm-hmm.
Tysklingende navn, ikke? Igen, kan man høre.
Henschke, ja.
Henschke.
Det smagte vi også til det der winemakers fair.
Det er det, ja. Det var fandme, det var dejligt.
Godt, ja, det var god vin. Selve arrangementet var ikke så godt.
Nej.
vi har lagt et lille bonusafsnit ud, hvor vi er til den her winemakers fair.
Ja, det var efter vi havde slukket mikrofonerne, så kom vi hen og lige fik bare topvinen, ikke?
Jo.
Og så skred vi hurtigt igen.
Ja, så tog vi på bar.
Ja.
Men nok om det. Adelaide Hills. Det ligger nord for byen, Adelaide.
Mm.
Og det er også et meget kendt vindistrikt. Der er nogle grønne bakker, som er rigtig oplagt til at gro vin på. Og det skyldes jo også det her lidt køligere klima. Så kan man producere nogle ret lækre og saftige Pinot Noir-vin. Og derudover så laver de hvidvin på Sauvignon Blanc og Chardonnay. Og et af områderne i Adelaide Hills, det kaldes faktisk for Sparkling Hills. Og det er fordi, der findes de her perfekte omstændigheder til at producere en mousserende vin på Pinot Noir og Chardonnay. Faktisk lidt ligesom i champagne.
Mm. Men skal vi ikke lige smage et par vine her fra Barossa, og har vi ikke også noget fra Clare Valley?
Jo, det har vi. Jeg skal også blive lidt tør i munden. Ja, det kunne være rart lige at få lidt. Hvad, skal vi starte med noget Clare Valley?
Det synes jeg.
Ja. Det er fra Thijs Vine, der har sendt ind. Den hedder Killikanoon Killerman's Run Shiraz 2015.
Ja, og den har vi givet 91 point.
Mm-hmm.
Og jeg synes sgu, det er lækkert det her. Den koster 130 kroner ved 6 styks.
Ja.
Det er fandme billigt. Og når man dufter til det her, det er sådan koncentreret og lækker, meget sådan syltet, synes jeg.
Mm-hmm.
Altså både jordbær og blommer og blåbær, ikke?
Jamen så derudover så har den også en lidt krydderaroma af noget timian og bitter mokka, sådan en lakrids på sådan en dejlig måde, og sådan en kølende eukalyptus også, faktisk.
Ja, det er eukalyptus, finder man rigtig tit i australske vine.
Ja.
Og man smager. Den er ikke lige så overdrevet, den er ikke lige så intens som i næsen.
Nej.
Mere afdæmpet, ikke?
Mm-hmm.
Men altså stadig mørke bær, kirsebær og sorte blommer og tørrede, hvad hedder det, tranbær, ikke?
Jo, og lidt blåbær i det, ja. Det også. Ja.
Og så får man noget sædertræ og sådan noget muljord og sådan lidt vanilje i afslutningen.
Sådan en ristet træfads vaniljenote er der også.
Ja, det er helt klassisk Shiraz det her.
Mm-hmm.
Og så til den pris, altså 130 kroner, ikke?
Jo, det er sgu meget godt lavet. Jeg har drukket det et par gange før også.
Jo, vi har sgu da fået den her før, ja.
Ja, ja. Vi har drukket den før til samlede vinsmagninger.
Ja.
Men i hvert fald, det kommer fra producenten, der hedder Killikanoon.
Ja, jeg tror, det er deres entry level, altså deres indgangsvin, ikke?
Jo.
Deres sådan standard.
Ja, men tak til Thijs Vin for at sende den ind. Ja. Killikanoon, Killerman's Run på Shiraz, årgang 2015 fra Clare Valley.
Og lad os så prøve Barossa.
Ja.
For vi har jo den her Tim Smith, ikke? Hvor fanden er den henne?
Jo, der til højre.
Vi havde to... Vi havde også en... Der. Og vi havde også en Riesling, ja.
Ja. Ja.
Men den her, der er lavet på Shiraz også, det er en 2016.
Mm-hmm.
Fra Barossa Valley. Det er Tim Smith Wines. Og der koster 179 hos Andrew Vin.
Ja, hvis man køber 6.
Køber 6 stykker, ja. Og den har vi altså også givet 91 point.
Mm-hmm.
Og
altså, det er noget af et kanonslag. Hold nu kæft, hvor der meget smæk forskellingen i den.
Det er også lige din stil, det her, ikke?
Jo, jeg er ret vild med Barossa Valley Shiraz. Mm-hmm.
Det kan vi jo begge to godt lide, jo.
Altså, det er jo bare...
Ja, jeg sidder allerede biller. Men...
I næsen, det flyder ud med noget solbær og blomme og lakrids. Og, ja, altså, jeg kan blive ved nælik og karamel og kaffe.
Ja, ja.
Det, man bliver nærmest allerede mæt af bare at lugte til vinen.
Men det er sådan lidt sådan indkogt, altså koncentreret og sådan intens smag, ikke? Mm-hmm. Med sådan brunbær og så blomme, sådan et brugt kaffefilter-agtigt, kaffegrums eller et andet.
Ja. Det går også ind og bliver sådan en, det lyder nok mærkeligt, men sådan, får sådan en askemineralitet. Det smager sådan lidt let røget og lidt saltet i det.
Ja.
Det er ret spændende.
Ja, sådan lidt kødagtigt, ikke?
Jo.
Sådan meaty.
Ja. Ja. Hold op. Det er noget af en powerhouse-vin, hvis man kan kalde det. Altså, det er ægte Barossa Shiraz. Det burde jo nærmest være tykflydende, det her. Fordi den har så stor intensitet og fylde.
Mm.
Det, ja, jeg synes næsten 91 point er for lavt, men jeg tror også, du rated den lidt lavere, så vi mødtes på halvvejen, ikke?
Det er det. Men ja, Antrop Vin.
Mm.
Tim Smith Wines Barossa Shiraz 2016. Og du kan også gå ind og læse en anmeldelse fra en Adelaide Hills vin, vi har fået indsendt fra Antrop Vin, som også var super lækker.
Mm-hmm.
Og så er det også sådan lidt saltet, ikke? Man får tit det her saltet, saltet præg i Adelaide Hills.
Ja, det bliver sådan lidt saltet lakrids-agtigt i det.
Ja, det er sjovt at prøve. Der er nogen, der er rigtig, rigtig voldsomme.
Ja.
Men det var sådan en super lækker vin.
Mm-hmm.
Men lad os nu gå videre til McLaren Vale.
Ja.
Og det er jo navngivet efter David McLaren, som var kolonichefen for South Australia tilbage i 1800-tallet, kan jeg huske.
1839 var det,
okay,
faktisk.
Ja.
Ja.
Godt husket. Men der bliver lavet vin på mange forskellige druesorter, altså både de blå og de grønne. Og de mest kendte rødvin, de er lavet på Shiraz selvfølgelig, men også Grenache og Mourvèdre og Cabernet Sauvignon. Og på vinlivssiden, så er det Fiano, som er sådan, den her italienske droge, som er kendt fra Campania, som jeg også har snakket om,
mm-hmm,
i Syditalien, og også på øen Sicilien.
Ja, derudover, og så laver de jo også hvidvin på Grenache Blanc,
mm,
og Roussanne.
Ja.
Det er jo kendt fra Sydfrankrig.
Ja, Sydruen.
Ja.
Så det er både Italien og Sydfrankrig, som er repræsenteret her på hvidvinsiden. Når man snakker om rødvin fra Australien, så er det jo enten Barossa Valley eller McLaren Vale, som oftest bliver nævnt.
Ja.
Og de to distrikter, de er kendt for deres, altså, hvad kan man sige, sådan ikoniske vine, ikke? Som på, ja, som egentlig kan minde meget om hinanden i udtrykket, selvom at vinene fra McLaren Vale, vil jeg sige, er lidt mere sydeuropæisk i stilen. Og ja, det kan jo være på grund af placeringen, ikke? Som er sådan lidt tættere på havet.
Mm-hmm.
Og så er de ikke lige så bombastiske som dem fra Barossa Valley.
Ja. Det er noget, der også er kendt fra McLaren, det er jo det her GSM-blend.
Mm-hmm.
Så det her Grenache Syrah Mourvèdre-blend,
ja,
som du også ser i Sydruen, især i Chateauneuf-du-Pape.
Ja, det ved jeg.
Og det gør de med stor succes. Det bliver ikke helt det samme selvfølgelig, men det er også super lækkert, der har masser af sådan lidt sviskede noter, når det får lidt alder, og har også det der klassiske tobak og cedertræ i sig.
Ja.
Vi har også smagt en, kan jeg huske, fra, det var fra Tallbrick.
Ja.
Der var et GSM-blend.
Ja.
Og det smager sgu derhen af. Altså, de kopierer lidt stilen, og så gør det deres eget, og det kan jeg godt lide ved Australien.
Jeg synes lige før, det er bedre faktisk.
Ja.
Til prisen.
Til prisen især. Man får virkelig meget vin for pengene.
Ja. Jeg vil anbefale at gå ned i menu og købe Penfolds, jeg tror det er bind 138, Shiraz Grenache Mataro.
Ja, det er enten 138 eller 128.
Jeg tror det er 138.
Ja.
Jeg tror den koster 200 kroner eller sådan noget. Det er altså virkelig, virkelig lækkert. Du får også det her kølende eukalyptus ind i din GSM-blend.
Mm-hmm. Og nu du siger Mataro, hvad er det så?
Det er jo Mourvèdre, ikke? Som ja, vi kalder den.
Det skal man lige huske bag øret.
Ja.
Eller skrive bag øret.
Ja, Mataro er Mourvèdre.
På australsk.
I Australien. Og i Spanien er det Monastrell.
Ja.
Forvirrende, ikke?
Sådan kan vi blive ved med samtlige druer.
Ja.
Men lad os hoppe videre til Coonawarra.
Mm.
Det er jo helt ude ved kysten.
Mm.
Der findes det her vindistrikt. Der ligger den her kan man sige, gammel udtørret floddal. Den kalder man for Terra Rossa.
Mm.
Og det betyder den røde jord.
Ja, det er den her smalle stribe, som er 2 kilometer bred og sådan cirka 15 kilometer lang. Og her der er den her jord rigtig brøs og veldrænet, ikke? Fordi der er så meget, det regner lige så meget som i Danmark faktisk.
Ja.
Og vinstokkene, de skal altså virkelig kæmpe for at producere noget ordentligt druemateriale.
Mm-hmm.
Og vinmærerne i Konomata, de er jo altså blevet sindssygt gode til at bekæmpe det her vilde klima. Og deres rødvin lavet på Cabernet Sauvignon, det kaldes faktisk for australiensk Medoc.
Ja, altså en australsk Bordeaux, simpelthen.
Lige præcis, ikke? Venstrebreds Bordeaux.
Ja.
Og ja, det er så noget, man skal prøve at få fingre i, hvis man kan.
Ja, de kan så godt finde ud af det. Det er meget sjovt, det her Terra Rossa, som de ligesom kæmper for at beholde derinde.
Ja, og det er lille, der kan man jo snakke om terroir, ikke?
Ja, det er simpelthen bare den her røde stribe.
Mm.
Det leder lidt tankerne hen på det her vindistrikt, der hedder Pathaway.
Mm.
Det ligger nemlig meget tæt på Kunawara, og de prøver lidt at nå op på samme niveau, men de har dog ingen Terra Rossa.
Desværre.
Og det kan man også se på altså den her Terra Rossa-stribe, at der er virkelig mange, der kæmper for at få lov til at dyrke vin der. Så derfor har man så lavet et andet vindistrikt, Pathaway. De laver også stadig rigtig god rødvin. Det er på Shiraz og Cabernet Sauvignon. Og så nogle dejlige hvidvin på Chardonnay. Og også en anelse Riesling, faktisk.
Mm. Og en anden stor vinregion, det er jo Victoria. Og tilbage i 1800-tallet, der var det Australiens mest magtfulde vindistrikt, hvis man kan sige det.
Ja.
Altså, med styret af de her schweiziske bosættere, som var der på det tidspunkt, der blev Victoria ligesom opbygget til at være sådan en effektiv vinindustri og eksporteret sindssygt meget vin til Europa.
Men desværre, så gik det galt.
Mm.
Fordi lige pludselig var der en eller anden idiot, der fandt guld i undergrunden. Og det gjorde, at de fleste, de simpelthen droppede vinproduktionen og gravede efter guld i stedet for.
Ja.
Det ødelagde landskabet, på grund af alle de her store huller, som lige pludselig var over det hele. Og da de så var færdige med den her guldfeber, så blev de så ramt af vinlusen, som ligesom endeligt lagde en stopper for eksport af australsk vin.
Og først i 1900-tallet, så begyndte Victoria igen at komme ligesom på vinverdenskortet. Og i dag, der findes stadig nogle af Australiens ældste vinproducenter i netop Victoria, ikke?
Mm-hmm.
Og der bliver produceret rødvin på Shiraz og Cabernet Sauvignon og Pinot Noir. Det er jo meget det samme igen, ikke?
Så laver de så dog hvidvin på Marsan-druen.
Mm.
Det er jo den, som man kender fra blandt andet Nordhorn.
Ja.
Et andet vindistrikt, vi kan snakke om fra Victoria-regionen, det er Mornington Peninsula.
Mm.
Det er et distrikt, som ligger syd for Melbourne. Der er en del køligere end de andre vindistrikter, og der bliver fokuseret rigtig meget på Pinot Noir, Chardonnay og lidt Pinot Gris.
Ja, det er ofte nogle sådan lidt halvlette og tørre vin med en rimelig god syrestruktur, vil jeg sige.
Mm-hmm.
Og deres hvidvin på Chardonnay, de får ofte fad og kan sådan frembringe nogle lette syrlige noter af citrusfrugter eller sådan nogle kraftige og modne tropiske frugter, ikke?
Mm-hmm.
Og jorden er typisk vulkansk sandjord, og markerne de lå altså op på sådan nogle højder til sådan op til 200 meter. Ikke?
Ja, og vi har blandt andet smagt noget vin fra Mornington Peninsula, som vinfører med DT, eller D&T Wines,
ja.
Har sendt ind til os for at anmelde. Super flinke. Det er drevet af far og søn,
ja.
Det hedder David og Thomas, derfor hedder det D&T Wines.
Mm.
Og det er faktisk David her, som vi har været i kontakt med, og han var rundt på en rundrejse i Australien, og så opdagede han vinene fra Mornington Peninsula, og egentlig fandt ud af, at der ikke fandtes særlig meget af det herhjemme i Danmark.
Nej.
Så det har vi fået lov til at smage.
Ja, vi mødte David ude på en parkeringsplads ude i Sydhavn, og så gav han os lige en lille tasting selection.
Ja, det er meget glad for.
Vi har fandme været... op at køre over de her vine, han har givet os.
Det er overraskende godt.
Vi fik jo en Chardonnay, som altså de kører det her vin fra en vinproducent, der hedder 10 Minutes by Tractor.
Mm-hmm.
Og den her Chardonnay her, den hedder 10 10x, 10 times.
Jeg ved sgu ikke, 10x.
10x, ikke?
Jo.
Og det er jo en Chardonnay fra 2016, fra Mornington Peninsula her.
Ja.
Og hos G&T Wines koster den kun 155 kroner stykket.
Ja. Vi har givet den 89 point.
Ja. Altså, vi var lidt... jeg var lidt mere op at køre, end du var. Men det er også, fordi du er lidt sensitiv over for fad, ikke?
Jo, fordi den har masser af fad, den her.
Ja.
Jeg skal lige smage den igen.
Ja. Der.
Tak. Altså, allerede nu kan jeg bare lugte det os ud af glasset.
Jeg synes, det er meget klassisk Chardonnay-aromaer. Altså fadlæret Chardonnay, ikke? Mm-hmm. Du får de her toast og vanilje. Og en ting, jeg altid får med, eller altid, men som jeg rigtig, rigtig tit får med Chardonnay, det er tebirkes.
Ja.
Og det er mærkeligt at skulle forklare det på engelsk. Jeg plejer bare at sige poppy seed pastry.
Ja.
Jeg tror, at tebirkes, det er en dansk ting, ikke?
Jo, man kan sige sådan, ja, en vinerdej med noget birkes.
Ja, det er butterdej med birkes og sådan en remonce-creme.
Ja.
Og så er der noget fed tropisk frugt. Og jeg synes ikke, at den er super intens. Den er næsten forfinet og simpel, ikke? Mm-hmm. I forhold til en kalifornisk Chardonnay.
Jo, og på paletten, så den er jo ret fint og klogt sat sammen.
Mm.
Men jeg vil sige, at den har en noget dominerende fadkarakter. Jeg synes, det virker dog rigtig godt med de her kaffe og flødekaramel og sådan lidt toasted noter med det her vanilje også. Altså, den afspejler sgu meget godt i næsen.
Og giver god rød tråd.
Og giver sådan lidt yderligere noget ananas og mango, altså de her tropiske frugter.
Mm. Men når man sådan får den ind i munden, så udvikler den sig. Ligesom om den her cremede og fede smag, den sådan, det bliver mere intens, ikke?
Mm.
Åbner sig op. Bliver lidt mere voldsomt. Det kan jeg sgu rigtig godt lide.
Ja.
Og det er klart en faddomineret vin, synes jeg, men den er mere kølig i det, og det synes jeg klæder den rigtig, rigtig godt. Og altså, du kan ikke rigtig lide de her overdrevne Chardonnay her, men jeg synes, det er en mere let tilgængelig version af den.
Ja, i forhold til det, man finder i blandt andet i Californien, så er det ikke lige så overdrevet.
Nej.
Men jeg har det stadig svært ved, at det skal være en primær smagsaroma i vinen.
Mm-hmm.
Jeg er mest til de her vine, hvor druerne taler for sig selv, og ikke skal pakkes ind i alt det her fad.
Ja.
Men det er godt lavet, det her. Det kan jeg gå med til. Men vi lander altså på 89 point. Det er 10 Minutes by Tractor, 10X, Chardonnay 2016 fra DT Wines.
Ja, og det er jo sjovt med de her DNT Wines, vi har fået, fordi at, vi har været sådan lidt, ikke været helt enige. Altså,
nej.
Altså, enige langt hen ad vejen, men mm-hmm. Der var særligt den her Syrah her, som vi sidder med en masse glas her.
Ja.
Med alt fra supermarkedsvin til high-end vin, ikke?
Syrahen fra Canberra?
Ja, lige præcis. Og ja. Det er jo hovedstaden i Australien.
Ja, mange tror, det er Sydney, men det er faktisk Canberra.
Det er det. Og det kommer fra Even Keel, hedder producenten.
Mm-hmm.
Og det er jo en Syrah. Det er 2016, og den koster 180 kroner hos D&T Wines. Og den har vi også givet 89.
Mm-hmm.
Men
det var kun på grund af, at jeg trak den lidt ned. Du var helt op at ringe over den.
Ja, jeg var 91.
Jeg forstår dig simpelthen ikke.
Nej. Men det er jo det, for jeg synes, den her... Altså, hvis du tænker australisk Shiraz, så tænker du kraftfulde vin og med fuld krop og
moden frugt.
Ja, ja, moden frugt.
Smæk på. Lakrids og alt det der, ikke? Det kan jeg godt lide.
Jeg synes, den her, den er meget mild. Og jeg synes, den minder meget om en kraftig og koncentreret oversøisk Pinot Noir. Og det er der, du ikke fatter det.
Altså, jeg kan godt gå med til, at den minder ikke om en australisk Shiraz. Men også kalde det for en Pinot Noir, det fatter jeg simpelthen ikke, hvordan du kan smage det frem. Altså, jeg kan gå med til noget naturvins Gamay, eller måske noget lettere Barbera, som også er sådan lidt hippie økovin, fordi jeg synes, den er meget funky i det, den her.
Mm. Ja, jeg er ikke, det er vi begge to ikke særlig meget til naturvin, men jeg synes ikke, der er så meget naturvins funkiness over den her.
Nej. Men prøv at forklare, hvad du kan snuse ud af den.
Jamen, jeg synes, jeg kan godt se, hvad du mener lidt, ikke? Men det, jeg synes mere, det er de her syltede noter, mm-hmm. som du måske tænker er sådan lidt funky, ikke? Og det er jo de her, det kirsebær, blåbær og tørre tranebær. Og så de her syltede agurker, ikke?
Ja, råt kød.
Og råt kød, ja. Så man kan dufte bare, ikke? Men når du smager den, så er den også let og blød. Altså igen noget meget Pinot Noir-agtigt. Jeg synes, den er sådan lidt en virkelig kraftig spætburgunder.
Mm-hmm. Men kan du ikke smage, der er noget peber og noget hindbær og noget sort kirsebær og sådan lidt blommekompot i den?
Jo, det er den her blommekompot, som ligesom...
Men det forbinder jeg sgu ikke med Pinot Noir.
Nej, det er også derfor, jeg siger, det er en lidt kraftig en af slagsen, ikke?
Ja.
Men jeg vil aldrig have givet det her til at være Shiraz fra Australien.
Det havde jeg sgu heller ikke. Men jeg får bare for meget flashback som barn, at den kompostbunke, man havde lagt ude i baghaven, at når man lige løftede den op, så kom der den her rådne plantemasse op i hovedet. Og det er selvfølgelig ikke lige så overdrevet, men det bliver bare lidt for naturvinens funky i det for mig. Jeg synes da ikke, det er et godt glas. Det smager bedre, end det lugter. Det er sådan en dejlig afslapningsvin. Mm. Men det er bestemt ikke, hvad man forbinder med klassisk Shiraz fra Australien.
Det er langt mere forfinet og sådan let, ikke?
Jo.
Men altså, meget, meget interessant.
Ja.
Og vi har jo også en Pinot Noir fra dem, vi nævnte lige før. 10 Minutes by Tractor.
Mm-hmm.
10X. Og hvis du vil smage noget Pinot Noir fra Victoria, så er det altså fra Mornington Peninsula her, ikke?
Jo.
Så er det altså også
ja, det er super lækkert,
pissegodt det her. Der gav vi også 91 point. Mm-hmm. Men det kan du gå ind og læse på winemanual.dk.
Ja.
Og tjek D&T Wines ud. D&T Wines.
Mm-hmm.
Skide flinke fyre og har nogle rigtig spændende vine fra Victoria.
Men ja, lad os lige runde resten af Victoria af. Der findes vindistrikterne Heathcote og Yarra Valley. De laver alt fra nogle kraftige Shiraz-vine til noget mousserende vin på Pinot Noir.
Ja.
Også noget, man kunne hoppe ud i og prøve. Men hvis vi rejser væk fra vinregionen Victoria, og så flyver over til Western Australia.
Ja. Fordi de fleste vinregioner, de ligger jo sådan i forlængelse af hinanden, ikke?
Jo.
På sydsiden af Australien.
Ja.
Men ude vestpå er der også lidt gang i vinproduktionen.
Mm-hmm.
Og det mest kendte vindistrikt, det er Margaret River.
Ja.
Og man har sådan fundet sådan en lille paradis, nærmest, som minder lidt om sådan en tør overgang fra Bordeaux. Mm-hmm. Kan minde om, ikke? Og det er jo Cabernet Sauvignon og Malot og ja, lidt Shiraz på den røde side, og så er det Chardonnay og Sauvignon Blanc også, og Sémillon og Chenin Blanc på den hvide side.
De kommer godt rundt omkring.
Ja.
Det er ret sjovt, fordi det her Margaret River område, det er jo ejet af meget rige advokater og læger, som dengang valgte at bruge deres overskydende penge på at købe nogle flotte landsteder, som havde dejlig udsigt over havet. Og så for sjovt, så satte de bare nogle rækker og nogle vinstokke, bare så de kunne kalde sig selv for vingårdsejere.
Ja.
Og senere hen, så gik der faktisk lidt konkurrence i, hvilken rigmand, der kunne lave den bedste vin. Og det, resultatet det blev faktisk så godt, at lige pludselig så startede det en lille vinindustri i Margaret River.
Og der er faktisk også et underdistrikt, som kaldes for Danmark, hvor man producerer Riesling og Sauvignon Blanc. Og ja, Chardonnay og Pinot Noir og Shiraz.
Mm-hmm. Men det har ikke en skid med Danmark at gøre, men de har kaldt det for Danmark.
Det.
Det er meget sjovt.
Og så har vi jo de to sidste
regioner.
Ja. New South Wales og Tasmanien jo også.
Mm-hmm.
Og i New South Wales, der producerer man rigtig meget lortigt konsumvin, ikke? Altså, det er dem, I kan finde i supermarkederne til billige penge.
Ja.
Og det mest kendte område, det hedder Hunter Valley, som er kendt for deres sådan fede Chardonnay-vin og Sémillon-vin. Og det har jo opnået stor anerkendelse.
Mm-hmm.
Og længere sydpå i New South Wales, der bliver det til sådan et ørkenland nærmest, hvor man skal kunstvande i, altså i stor stil, før man overhovedet kan få noget ud af de her druer.
Ja, det er faktisk ret sjovt, fordi at de bedste hvidvin herfra, de minder sådan lidt om Sauternes. Det er sådan lidt Sauternes-lignende, fordi det bliver også ramt af den her ædelrøgenskab, Botrytis, som skaber de her ret søde og koncentrerede vine.
Ja, lige præcis.
Og det er også blevet ret anerkendt at lave det der. Så sådan en australsk Sauternes-version. Meget spændende.
Og helt sydpå, der finder man jo øen Tasmanien. Og det er jo her, vores kronprinsesse, Mary Donaldson, kommer fra.
Mm-hmm.
Og de australske vinbønder, de har altid været sådan lidt misundelige på nabolandet. New Zealand selvfølgelig, ikke? Fordi de har sådan et mere sådan køligt klima, som gør det nemmere at lave nogle lidt mere lette og syrerige vin.
Ja.
Og det gik sådan op for australierne, at de havde så et fedt klima derovre, så Tasmanien, det var ligesom deres pendant til New Zealand, ikke?
Mm-hmm. Klimaet i Tasmanien, det varierer ret meget. Nogle steder, så regner det lige så meget, som det gør i Champagne. Andre steder, så er det lige så koldt som i Mosel, og de dale, de har, så kan klimaet minde meget om Bourgogne. Så det kan variere ret meget. Men vinene fra Tasmanien, de har dog aldrig rigtig slået igennem. Og hvis man lytter til vineksperterne, så mener de faktisk, at vinbønderne derfra, de skal fokusere mest på deres mousserende vine, som er lavet på Sauvignon Blanc. Så who knows, måske om 10-20 år, så kan vi drikke god mousserende tasmansk vin, lavet på Sauvignon Blanc.
Ja, måske få det med discount også. Sådan en royal discount.
Ja, på grund af Mary.
På grund af Mary, ja. Ja. Hun laver sin egen import.
Ja.
Ja, hvad skal vi ellers snakke om?
Skal vi snakke lidt om appellationssystemet?
Ja, selvfølgelig, ja.
Det er relativt nemt.
Ja. Ja, for i gamle dage, så var der ikke rigtig nogen regler for vindyrkning i Australien. Det var først i 93, at man begyndte med den her geografiske registrering, kan man sige, ikke? Så de kunne ligesom få lidt det samme system, som man havde i Europa. Og deres system, det kalder man Geographical Indications, og det er også forkortet som GI.
Mm. Og i dag er der registreret hele 65 GI'er i Australien. For eksempel Barossa Valley er en GI'er. Og reglerne, det er sådan, som vi har nævnt tidligere, at man skal bruge minimum 85% af den drue, som er skrevet på flaskens etikette. Så derudover skal minimum 95% af druematerialet, det skal stamme fra den årgang, som nævnes. Altså det vil sige, at 95% af druemosten, det skal være høstet det år, som er skrevet. Du kan godt bruge 5%, som er fra andre år. Så det er lidt sjovt. Og er der mere end en drue skrevet på etiketten, så skal den drue, som der er mest af i vinen, den skal altså nævnes først på etiketten.
Ja.
Relativt nemt.
Men der er jo konsekvenser, hvis man ikke holder de her regler her.
Ja.
Hvis man snyder med appellationssystemet her, så kan man få op til 2 års fængsel for hver overtrædelse, ikke?
Mm-hmm.
Eller 100.000 kroners bøde.
Ja.
Og hvis man er sådan et stort etableret firma, så ganger man bare bøden op med 5.
Ja, så kan det lære det. Man skal sgu ikke snyde.
Overhovedet ikke.
Men selvom deres appellationssystem godt kan virke sådan lidt loose i det, så produceres der faktisk rigtig meget kvalitetsvin til en pris, som virkelig er konkurrencedygtig.
Mm.
Og vi er ret personligt store fans af australsk vin, og anbefaler, at man virkelig skal smage sig igennem alle de forskellige områder og druer, som landet har at byde på.
Ja.
Og lidt når man nævner pris og Australien, så har vi faktisk fået tilsendt noget vin fra Rema 1000.
Mm. Jeg sidder og pimper lidt discount-vin herovre.
Ja, og det er ret overraskende faktisk. Der kan man virkelig snakke om value for money.
Mm. Og det er jo 2 vin, vi har smagt fra samme producent, som Rema 1000 fører. I kender dem måske fra deres sortiment, Rema 1000 sortiment.
Ja.
Og det er de her vin, der hedder Aussie Rules.
Mm-hmm.
Altså, det er bestemt ikke nogen store vin, men altså, for helvede, de her, det koster 39 kroner stykket, ikke?
Ja.
Og vi har valgt at give dem begge to 87 point, som jo er ret fin score for vin til den pris der, ikke?
Jo, altså, man kan godt, jeg kan godt anbefale det. hvis du gerne vil smage lidt på australsk vin og tænker, at du ikke vil bruge boksen, eller hvis du skal invitere nogle venner forbi, som ikke går så meget op i vin, men som gerne vil have et okay glas vin, og budgettet der er lidt småt.
Ja, hvis du har en lille gathering, eller et åbent hus, eller et eller andet, ja. Så er det sgu egentlig meget fin vin at servere.
Ja.
Og hvis du lugter, der er jo en Chardonnay, og der er en Shiraz, ikke? Vi sidder med Chardonnay'en lige nu.
Ja.
Og hvis du lugter til den, så er der jo sådan, den er lidt spøjs, altså, den er meget sådan slikket i det, ikke? Altså sådan overmodende fersken og banan og aprikos også, som er sådan lidt sauternagtig. Jeg tror også, det er derfor, vi synes, det er sjovt, ikke?
Jo, men den minder om en god sauternvin ud fra næsen.
Ja, altså, god sauternvin, men det minder i hvert fald om en...
Den har sauternnoter i hvert fald, ja. Ikke? Det er sjovt. det kan godt fornemme sådan en smule kvalm og overdrevet, men ikke helt decideret frastødende i det.
Nej. Altså, de der vil dufte til den, så tænker, åh nej, hvad sker der her, ikke? Mm. Men det er, når man smager den. Ej, jeg larmer her med
du skal sidde
mikrofon til tid.
Ja.
Altså, jeg synes, paletten den er ret overraskende. Altså, den er ret sådan velbalanceret.
Mm.
Altså, en billig vin at være, ikke?
Ja, for man forventer, eller regner lidt med sådan en sød frugtbombe.
Mm.
Men det er faktisk sådan ret okay. Der har noget syre og god alkohol og sødme, som er sådan en fin harmoni. Og det minder meget om hvad man kan lugte i den, men det er sådan lidt mere afdæmpet og lækker i det rent smagsmæssigt. Der har stadig det her ingefærsmarmeladen og overmoden fersken og banan. Mm. Men ikke dårligt. Altså det er ret interessant til 39 kroner.
Ja, altså jeg synes bare, det er en sjov vin. Og det er sådan et grimt label, og det er sådan noget, man vil holde sig fra, ikke?
Jo.
Men altså, det er bestemt ikke nogen stor vin eller noget mindeværdigt.
Nej.
Men altså, det er virkelig usexet vin, ikke?
Mm-hmm.
Men prisen er fordelagtig. Ja. Og
87 point.
Ja.
Det har jeg da okay med at sige. Men det fra Aussie Rules. Den hedder The Specky, og det er en Chardonnay for årgang 2017.
Ja.
Skal vi smage på den røde?
Det synes jeg. Den står her.
Yep.
Og det er jo lavet på 100% Shiraz, og det er 2017, og koster også 39 kroner.
Ja.
Det vil også give den 87 point,
ja.
Og man kan dufte solbær og hindbær, og så også noget bøjsenbær-marmelade, ikke? Som går hen og siger, at okay, det er en billig vin. Ikke?
Ja. Men det, der er sjovt ved den, som både er lidt frastødende, men også ret tiltalende, det er den her sådan lidt let kølende fyrnåls og eukalyptusduft, den har i sig.
Mm.
Minder lidt om sådan en toiletrens på en måde,
ja.
men ikke helt så kemisk i det.
Nej, man kan tit få sådan noget klor og toiletrens og pissevisker og sådan noget, ikke?
Uden at det
er en dårlig ting.
Ja.
Ja, jeg synes også, at næsen er sådan lidt til den kvalme side. Der er ikke noget altså, finesse og sådan kompleksitet, men man vender sig ret hurtigt til det, altså, hvis det nu skal være. Ikke? Nu, ja. Nu støder vi også af lovpriser billige vin, fordi at det er noget, vi godt kan... Det er noget, vi elsker at finde. Ikke?
Mm-hmm.
Hvem vil godt finde en god vin til under
50 kroner?
40 kroner.
Under 40 kroner, det koster 39.
Ja.
Altså, når jeg sidder og smager på den, den smager lidt bedre, end den lugter. Den har sådan en solbær-sorbet-smag og noget tranebær og lidt røde blommer. Lidt rosinagtig afslutning.
Mm. Ja, så er der noget rosmarin og lidt lakrids.
Mm, ja.
Men jeg synes, vi bliver bare overrasket over, fordi at den er i balance, den her vin, ikke?
Jo.
Man regner altid med, at det er noget lort, og vi smager rigtig mange supermarkedsvin også, hvor det virkelig bare er tarvligt.
Ja.
Så det kan også godt være, at vi bare er fanget in the moment. Men,
nej, vi er ret objektive, vil jeg sige.
Ja, ja. Det... Men endelig kom der nu en vin ind, som bare sådan fungerede, ikke?
Nej, man får virkelig meget for pengene i den her lille Shiraz-vin.
Mm.
Det er 87 point til 39 kroner fra Rema 1000. Det har det gjort meget godt.
Ja, men du skal ikke regne med noget struktur og tannin, fordi det er der ikke rigtigt i den her.
Nej.
Men altså, hvis du er totalt på røven, så prøv den. Og hvis du bare skal have en hurtig hverdagsvin eller hurtig skid på, så fungerer det sgu meget godt.
Ja. Men tak til Rema 1000, fordi I turde sende vin ind til os to ja. Kritiske personer.
Ja, og vi har jo også en masse andre vine fra, vi har nærmest hele deres sortiment, som vi skal smagle os igennem. Så hold øje med winemanual.dk, så kommer der nok en et fuld guide til, hvad man skal købe i Rema 1000.
Ja. Og det afslutter vores afsnit her. Afsnit 12 om Australien.
Mm.
Jeg synes, det var sjovt at smage os igennem. Jeg er fan af Australien.
Ja. Det har også været en lang dag med rigtig mange vin.
Ja, hold op.
Og hvad skal det handle om næste gang? Så skal vi til Sydamerika, ikke?
Jo.
Ja.
Det bliver sjovt.
Og ja, planen med afsnittet her, det blev Chile næste gang. Mm-hmm. Og så Argentina. Det er jo de to største lande fra, eller største vinproducerende lande fra Sydamerika, ikke?
Jo.
Og efter det, så tager vi til Sydafrika, tror jeg.
Ja.
Og
der kommer også nogle små afsnit ind imellem, formentlig. Vi skal snakke lidt om vingadgets, for eksempel.
Ja, det er rigtigt, ja. Vingadget-afsnittet.
Ja.
Ja, og så efter det, så bliver det jo super nørdet. Mm-hmm. Så går vi blandt andet til Medoc, venstrebreds Bordeaux.
Ja, hvor vi kun fokuserer på det.
Ja.
Det glæder mig til.
Ja, det bliver dejligt at komme til at nørde og snakke om vinens fader, ikke?
Jo. Men vi har lige nogle få afsnit endnu, som er sådan en grundlæggende uddannelse til dig, kære lytter.
Ja.
Når du ligesom har lyttet alle de her startafsnit igennem, så kan du godt tillade dig at lytte til det næste kommende afsnit, hvor vi dykker lidt længere ned i det og nørder det.
Ja.
Og forhåbentlig får du også lyst til at gå ud og købe lidt bedre vin. Ja. Eller købe det vin, som vi anbefaler her. Eller gå ind og læse vores anmeldelser i hvert fald. Vi skriver en masse godt. Vi linker til vinene, og der er ofte tilbud på mange af vinene derinde.
Ja. Og husk at gå ind og følge os på Instagram, Facebook og Vivino-appen. For guds skyld, lav en Vivino-bruger og gå ind og følge os der. Fordi hvis du står nede i Netto eller et eller andet, så kan du lige scanne en vin, og så står der, Wine Manual har lavet en anmeldelse på den her. Så kan du lige hurtigt få et boost selvtillid ved at købe den rigtige vin, ikke? Eller ikke købe.
Ja, det kommer an på, om vi har skrevet godt eller dårligt om det.
Lige præcis. Så vi ses i næste uge til Chile.